ኣብዚ እነብረሉ ዘሎና ዘመነን ሓቂ ዘሎ ፍቕርን ሓቂ ንምንዳይ ዝግበር ፃዕሪ ዝቀሃመሉን ከም ዝኾነ እዚ ድማ ብዛዕባ እግዚኣብሄርን ሰብን ዘይእመኑ ናይ ሓሶት ስነ ሓሳብ ዝቐርበሉ እዋን ኮይኑ ከም ዘሎ ናይ ኢጣልያ ማሕበር ተሓድሶ ሊቀመንበር ሳልቫቶር ማርቲነዝ እቲ ማሕበር ተሓድሶ ኣብ ሪሚኒ ካብ ዕለት ሚያዝያ 29 ክሳብ ዕለት 2 ግንቦት ንኽካይዶ ሓቂ ንወኑ ዘሎ መንበር 33 ብሄራዊ ሓቆፍ መደብ ጉባኤ ምኽንያት ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ከም ዘመልከቱ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ሰብ ብስጋን ብነፍስን ዝቆመ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ ምዃን ሰብ ዘሎ መንፈሳውነት ናብ ላዕሊ ዘቕንዕ ደረት ሰገር ሓረርታዊ ሓደ ናይ እግዚኣብሔር ህላዋይ መግለፂ እዩ። እቲ ሓቅን ህወትን መገድን ድማ ክርስቶስ እዩ። ምስ ክርስቶስ ጥብቂ ርክብን ዕርክነትን ብምቋም ብመንፈሱ ከም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መገዲ ፍቕሪ ንምንባር ዝፅለየሉን ኣስተምህሮታትን መስዋዕተ ቅዳሲ ዝቐርበሉን ጉባኤ ከም ዝኾነ ከም ዘመልከቱ እቲ ናይ ዜና ምንጪ የመልክት።